Գլուխ 11-րդ. Մարդը գրանիտ է սյան վրա. Մաս առաջին. Վերջին գլուխները կազմող օրագրիս հատվածները մեզ ընդհուպ մոտեցրին հոկտեմբերի 18-ին, այն օրվան, որից սկսած բոլոր այս անհավանական դեպքերն արագորեն ընթացան դեպի իրենց սարսափելի լուծումը. Վերջին օրերի դեպքերն այնպես են տպավորվել հիշողությանս մեջ, որ ես կարող եմ դրանց մասին պատմել առանց իմ գրառումներից օգտվելու. Եվ այսպես, սկսենք այն օրվանից, որի նախօրյակին ես պարզեցի երկու առաջնակարգ կարևորության հանգամանքներ. առաջին, որ Mrs. Laura Lyons-ը Sir Charles Baskerville-ին տեսակցություն է նշանակել հենց այնտեղ, ուր նա գտել է իր մահը, ընդ որում հենց նույն նշանակված ժամին, և երկրորդ, որ ճահիճներում թաքնվող մարդուն հարկևոր ունել բլրալանջի քարանձավներում. Ես զգում էի, որ այժմ միայն քաջության ու խելամտության պակասը կարող են խանգարել ինձ այդ երկու հանելուկները լուծելու։ Այդ երեկո ինձ չհաջողվեց բարոնետին պատմել Mrs. Lyons-ի մասին, քանի որ դոկտոր Մորտիմերը մինչև ուշ գիշեր նրա հետ թուղթ էր խաղում։ Բայց հաջորդ օրը նախաճաշին հայտնեցի նրան իմ գյուտը և առաջարկեցի ինձ հետ մեկնել Կումբի Թրեսի։ Սկզբում նա սիրով համաձայնեց, սակայն մի լավ մտածելով, որոշեցինք, որ ավելի լավ կլինի ես մենակ գնամ։ Որքան պաշտոնական լինի այդ այցելությունը, այնքան քիչ արդյունքի կհասնենք։ Եվ ես ոչ առանց խղճի խայթի Սեր Հենրիին թողեցի տանը, իսկ ինքս մեկնեցի այդ նոր որոնումներին։ Հասնելով Կումբի Թրեսի, կարգադրեցի Պերկինսին ձիերը պատրաստ պահել և հարցուփորձ արի լեդիի մասին, որին պետք է հարցը քննեի։ Նրա տունը գտնելը դժվար չեղավ, այն գտնվում էր գյուղի կենտրոնում։ Դուրը բացող աղախինը առանց հետագա ձևականությունների ինձ առաջնորդեց հյուրասենյակ, որտեղ գրամեքենայի առջև մի կին էր նստած։ Նա հաճելի ժպիտով ընդառաջ եկավ, բայց իր առջև անծանոթի տեսնելով խոժորվեց, նորից նստեց սեղանի մոտ և հարցրեց իմ այցելության նպատակի մասին։ Առաջին իսկ հայացքից Mrs. Lyons-ն ապշեցրեց իր գեղեցկությամբ, բաց դարչնագույն աչքեր, շականակագույն մազեր, այտերին նուրբ կարմրություն, ճիշտը պեպեններով ծածկված, այն հրաշալի երանգի կարմրությունը, որ պահվում է սպիտակ վարդի սրտում։ Կրկնում եմ, առաջին տպավորությունն անչափ ուժեղ էր, սակայն, ավելի լավ տնտղելով, քննադատաբար տրամադրվեցի։ Այդ դեմքն ինչ-որ տհաճ կոպիտ բան ուներ իր մեջ։ Նրա կատարյալ գեղեցկությունը փչացնում էին ոչ այն է բերանի մոտի անկամ ծալքերը, ոչ այն է դաժան հայացքը։ Սակայն բոլոր այս մտքերը եկան հետո։ Իսկ առաջին րոպեին ես պարզապես զգացի, որ իմ առջև նստած է անչափ գեղեցիկ մի կին, և այդ կինը հարցնում է ինձ, թե ինչու եմ եկել։ Եվ միայն այդ ժամանակ ես պարզ հասկացա, թե իմ այցելության նպատակը որքան նուրբ է։ «Ես բավականություն ունեմ ճանաչել ձեր հայրիկին», ասացի ես։ Սկիզբը բավական անհաջող էր, և լեդին անմիջապես հասկացրեց դա ինձ։ «Ես ոչ մի ընդհանուր բան չունեմ հորս հետ», ասաց նա։ «Ես ոչնչով պարտական չեմ նրան, և չեմ կարող նրա բարեկամներին իմ բարեկամները համարել. Նա իրեն չի ծանրաբեռնում հայրական հոգսերով. Եթե չլիներ հանգուցյալ Սեր Չարլզ Բասկերվիլը, և մի քանի ուրիշ սրտացավ մարդիկ, ես սոված կմնայի». «Իսկ ես ուզում եմ խոսել հենց հանգուցյալ Սեր Չարլզ Բասկերվիլի մասին»։ Պեպենները բռնկվեցին նրա գունատ դեմքի վրա։ «Ինչն է հատկապես հետաքրքրում ձեզ», հարցրեց նա, և նրա մատները ջղաձգորեն դիպան գրամեքենայի ստեղներին։ «Դուք ծանոթ էիք նրան»։ «Ես արդեն ասացի, որ շատ բանով պարտական եմ նրան. Եթե ինձ հաջողվի ոտքի կանգնել, ապա դա բացատրվում է գլխավորապես այն համակրանքով, որ նա ցույց տվեց իմ ճակատագրի նկատմամբ»։ «Դուք նրա հետ նամակագրություն ունեցել եք»։ Լեդին ինձ վրա արագ մի հայացք նետեց, և նրա բաց դարչնագույն աչքերում չար կրակ բռնկվեց։ «Բացատրեք ինձ այս հարցաքննության նպատակը», կտրուկ ասաց նա։ «Նպատակը միայն մեկն է, խուսափել ձեզ համար տհաճ հրապարակումից. Եկեք խոսենք այստեղ, այլապես այն արդեն մեր իշխանության տակ չի լինի, իսկ այդ դեպքում ավելի վատ բան կստացվի»։ Նա էլ ավելի գունատվեց ու երկար ժամանակ լուռ էր, հետո հանկարծ նայեց ինձ ու հանդուգն, գրգռիչ տոնով ասաց. «Լավ, ես համաձայն եմ, ինչ եք ուզում իմանալ»։ «Դուք նամակագրություն ունեցել եք Սեր Չարլզի հետ»։
«Այո, ես մի երկու անգամ գրել եմ նրան. Շնորհակալություն եմ հայտնել մեծահոգության ու նրբանկատության համար»։
«Այդ նամակների ամսաթվերը հիշում եք»։
«Ոչ»։
«Իսկ դուք անձամբ հանդիպել եք նրան»։
«Մեկ-երկու անգամ նրա այցելությունների ժամանակ Կումբի Թրեսի»։ «Սեր Չարլզը շատ համեստ մարդ էր. Նա չէր սիրում ի ցույց դնել իր բարի գործերը»։
«Դուք հազվադեպ եք նամակագրություն ունեցել, հազվադեպ եք հանդիպել. Այնուհանդերձ նա այնքան տեղյակ էր ձեր գործերին, որ նույնիսկ օգնություն է ցույց տվել ձեզ»։
«Ինչպես հասկանալ այդ»։
Նա իմ խորամանկ հարցին պատասխանեց առանց մտածելու.
«Ընդհանուր ուժերով ինձ օգնել են նաև ուրիշ ջենթլմեններ, որոնք գիտեին իմ տխուր պատմությունը. Դրանցից մեկը միստր Ստեփլտոնն է, Սեր Չարլզի հարևանն ու մոտ բարեկամը. Նա բացառիկ բարություն է ցուցաբերել իմ նկատմամբ, և Սեր Չարլզը նրա միջոցով ծանոթացավ ինձ հետ»։
«Ես արդեն գիտեի, որ Սեր Չարլզ Բասկերվիլը հաճախ էր Ստեփլտոնին հանձնարարել վարելու իր բարեգործական գործերը, ուստի այդպիսի բացատրությունը լիովին ճշմարտանման համարեցի»։ «Այժմ ասացեք, Սեր Չարլզին գրած ձեր նամակներում դուք չեք պնդել անձնական տեսակցություն ունենալու»։ Նա զայրացած բռնկվեց։
«Սեր, այդպիսի հարցը ես անտեղի եմ համարում»։
«Ներեցեք, տիկին, բայց ես հարկադրված եմ կրկնել այն»։
«Լավ, ես կպատասխանեմ, իհարկե ոչ»։
«Նույնիսկ Սեր Չարլզի մահվան օրը»։ Այդերի կարմրությունը միակնթարթում վերացավ, դեմքը ծածկվեց մեռելային գունատությամբ։ Չորացած շրթունքները դողացին, և ես ավելի շուտ տեսա, քան թե լսեցի ևս մի ոչ։ «Հիշողությունն ակնհայտորեն դավաճանում է ձեզ. Ես նույնիսկ կարող եմ մի նախադասություն մեջ բերել ձեր նամակից. Այնտեղ ասված է. «Աղաչում եմ ձեզ, ինչպես ջենթլմենի, այրեցեք այս նամակը և երեկոյան ժամը 10-ին եղեք դռնակի մոտ»։ Ինձ թվաց ևս մի վայրկյան, և Միսիս Լայոնսը կուշաթափվի, բայց կամքի հսկայական լարումով նա տիրապետեց իրեն։
«Ուրեմն աշխարհում օրինավոր ջենթլմեններ չկան»։
Դուրս պրծավ նրա բերանից։ «Դուք անիրավացի եք Սեր Չարլզի հանդեպ. Նա կատարեց ձեր խնդրանքը, բայց երբեմն կարելի է կարդալ նույնիսկ այրված նամակը. Հիմա կխոստովանեք, որ այն օրը գրել եք նրան»։
«Այո, գրել եմ, չեմ հրաժարվի»,
գոչեց նա ամբողջ հոգին դնելով իր խոսքերում։
«Ես այդ նամակից ամաչելու բան չունեմ. Ես նրանից օգնություն էի խնդրում. Համոզված էի, որ եթե ինձ հաջողվի խոսել նրա հետ, նա չի հրաժարվի ինձ օգնել»։
«Բայց ինչու եք տեսակցության համար այդպիսի ժամ նշանակել»։
«Ես իմացա, որ հաջորդ օրը նա Լոնդոն է մեկնելու, հավանական է մի քանի ամսով, իսկ ավելի շուտ ես չէի կարող գալ, դրա համար իմ պատճառներն ունեի»։
«Իսկ ինչու եք տեսակցությունը զբոսայգում նշանակել, միթե չէր կարելի տանը հանդիպել»։
«Ձեր կարծիքով կինը կարող այդպիսի ուժամի հայտնվել ամուրիի տանը»։
«Լավ, ինչ եղավ, երբ դուք եկաք տեսակցության»։
«Ես ոչ մի տեղ չեմ գնացել»։
«Միսիս Լայոնս,
երթվում եմ այն ամենով, ինչ ինձ համար սրբություն է. Ես այնտեղ չեմ գնացել, ինձ խանգարեցին»։
«Ինչը խանգարեց ձեզ»։
«Դա իմ անձնական գործն է, ես չեմ կարող այդ մասին խոսել»։
«Հետևաբար, դուք Սեր Չարլզին տեսակցություն եք նշանակել այնտեղ, ուր մահը վրա է հասել, և նույնիսկ հենց նույն ժամին, բայց ինքներդ այնտեղ չեք գնացել»։
«Դա զուտ ճշմարտություն է»։
Իմ հետագա բոլոր խորամանկությունները ոչ մի բանի չհասցրին։ Նա շարունակում էր իրենը պնդել։ «Միսիս Լայոնս», ասացի ես ավարտելով այդ երկար ու ապարդյուն հարցաքննությունը, «դուք չեք ուզում ճշմարիտն ասել, և դրանով մեծ պատասխանատվություն եք վերցնում ձեզ վրա. Ձեր վիճակը շատ տհաճ է. Եթե ես դիմեմ ոստիկանությանը, դուք կհամոզվեք, թե դա ձեզ որքան կվարկաբեկի. Ենթադրենք, թե դուք ոչ մի բանում մեղավոր չեք, բայց այդ դեպքում ինչու հենց առաջին խոսքերից հրաժարվեցիք նամակից, որը ուղարկվել էր Սեր Չարլզին իր մահվան օրը»։
«Վախենում եմ, որ դրանից սխալ եզրակացություններ կարվեն, և ինձ կքաշեն տհաճ պատմության մեջ»։
«Իսկ ինչու եք այդպես պնդում, որ Սեր Չարլզն այրեր ձեր նամակը»։
«Եթե դուք կարդացել եք, ձեզ պետք է պարզ լինի»։
«Ես չասացի, թե կարդացել եմ ամբողջ նամակը»։
«Դուք հիշողությամբ ամբողջ մի նախադասություն բերեցիք»։
«Միայն հետ գրությունը. Ես արդեն ասացի, որ նամակն այրված էր»։
ինձ չհաջողվեց լրիվ կարդալ։ Հարցս մի անգամ եմ կրկնում. Ինչու եք այդպես պնդում, որ Սըր Չարլզն այդ էր նամակը։
Դա վերաբերում է միայն ինձ։
Այդ դեպքում դուք ավելի ևս պիտի խուսափեք հասարակական հետաքննությունից։
Լավ, ես ձեզ ամեն ինչ կասեմ։ Եթե եմ դարը ճակատագրի լուրերը ձեզ են հասել, ապա պիտի իմանաք, որ ես ամուսնացել եմ թեթևամտորեն և բոլոր հիմքերն ունեմ ցավելու դրա համար։
Այո, որոշ բան լսել եմ։
Այդ օրվանից ամուսինս, որին ատում եմ, հանգիստ չի տալիս ինձ իր շահախնդիր նկարտումներով։ Օրենքը նրա կողմն է, և ինձ ամեն օր վտանգ է սպառնում, որ նա կստիպի համատեղ ապրել։ Սըր Չարլզին գրելուց առաջ ես իմացա, որ կարող եմ ազատություն ստանալ, բայց դրա համար դրամ էր հարկավոր։ Ազատությունն ամեն ինչ կտա ինձ՝ հոգեկան հանգստություն, երջանկություն, ինքնահարգում, վճռականապես ամեն ինչ։ Սըր Չարլզի մեծահոգությունը լավ էր հայտնի, և ես մտածեցի, եթե պատմեմ նրան իմ վշտի մասին, չի մերժի օգնել։
Ուրեմն ինչու չգնացիք տեսակցության։
Որովհետև այդ ընթացքում ես հասցրի օգնություն ստանալ մեկ ուրիշից։
Այդ դեպքում պետք էր երկրորդ անգամ գրել ու բացատրել, թե ինչու չեք կարող գնալ։
Ես հենց այդպես էլ կանեի, եթե հաջորդ առավոտյան թերթերում չկարդայի նրա մահվան մասին։
Պատմությունը բավական համոզիչ էր, և իմ հարցերը չէին կարող խախտել դրա ճշմարտանմանությունը։ Այդ ամենը կարելի էր ստուգել միայն մի միջոցով՝ իմանալ, թե արդյոք Միսիս Լայոնսն իր ամուսնալուծության գործն սկսել էր Սըր Չարլզի ողբերգական մահից անմիջապես հետո։ Դժվար թե նա համարձակվեր ստել, որ չի եղել տեսակցությանը, քանի որ ստիպված պիտի լիներ մեկնել Բասկերվիլ Հոլ բաց կարգով ու վերադառնալ Կումբի Թրեսի միայն լուսադեմին։ Այդպիսի ուղևորությունը թաքցնել չէր կարելի։ Հետևաբար, նա ճիշտ է ասում, կամ համենայն դեպս ճշմարտության մի մասը։